Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, gazdele dumneavoastră René Stoica și Alex Clodeanu vă invită să rămâneți alături de noi pentru următoarele 30 de minute. Invitat în studioul nostru este pastorul Nelu Burcea. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Astăzi vom continua să discutăm despre recomandările lui Pavel, pe care le găsim în Romani la capitolul 12. Și am să citesc versetul 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Astăzi ne vom concentra pe cea de-a doua parte a acestui verset. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iată însă că Pavel ne sfătuiește în prima oară să fim sinceri și Biblia ne învață să iubim. De ce acum ne spune să ne fie groază sau să urâm?
Într-adevăr, la o citire atentă a textului biblic, observăm că Pavel schimbă dintr-o dată, deci brusc, direcția. Vorbește mai întâi dragostea, și apoi, în a doua parte a aceluiași verset, vorbește despre ură. Și de aici se nasc tot felul de întrebări. Una dintre ele ar putea fi: dragostea urăște? Cred că perspectiva pe care merge Pavel este contrastantă, dar foarte interesantă. Oare această dragoste pe care o recomandă Pavel este în final un monstru, un hibrid, un moment de trecere emoțională? Nu. Pavel vorbește aici despre discernământ. Adică, fie-vă groază de rău sau urâți răul, nu contrazice cu nimic sfatul anterior, dragostea să fie sinceră. Dacă dragostea este naivă, este imatură. Dacă dragostea nu știe să discearnă între bine și rău, este o dragoste insuficientă.
Observăm că Pavel folosește un cuvânt puternic. Spune fie-vă groază. Nu spune feriți-vă, nu spune stați deoparte, nu spune nu aveți legătură cu, spune fie-vă groază. De ce este nevoie de un asemenea cuvânt?
Pavel spune aici, cu alte cuvinte, răul trebuie tratat într-un fel. Când răul este rău, cu adevărat rău, atunci el trebuie tratat cu groază. Termenul folosit aici, în dreptul expresiei groază, este termenul grecesc apostigeo. O singură dată este folosit în Noul Testament, aici. El ar putea fi tradus pe lângă groază și aversiune, silă și de asemenea o groază. Cu alte cuvinte, Pavel spune, trebuie să aveți aversiune față de rău. Trebuie să priviți răul cu silă. De cele mai multe ori, oamenii nu privesc răul în felul acesta. Răul trebuie exclus, trebuie extirpat. Răul este acea rană pe care, dacă nu o tratezi la timp și nu o elimini din organism, ajunge să cuprindă tot organismul și, în final, întregul om este bolnav.
Păi poate că oamenii nu știu cum să extirpe acest rău.
Este foarte greu de delimitat răul. Însă dacă este privit prin prisma dragostei, este mai ușor de observat. Cum? Foarte simplu. Dragostea nu este un sentiment orb. Dragostea are discernământ. Cu alte cuvinte, dragostea dorește binele celui iubit și nu caută răul lui. Dragostea te ajută să înțelegi și să definești mult mai repede răul care îl cuprinde pe cel iubit. Deci putem observa mai ușor răul dacă îl clasăm prin dragoste. Atunci când răul se întâmplă unei persoane iubite, răul acela este amplificat de dragostea noastră și ne este mai groază de asta.
Iată că aici Pavel folosește în continuare această putere pe care o are și pe care o oferă antiteza. Ne spune pe de-o parte să ne fie groază de rău, pe de-altă parte să ne lipim tare de bine. De ce îndeamnă, vedeți, nu doar să ne lipim de bine, ne spune lipiți-vă tare de bine. Pentru că așa după cum folosește cuvântul groază pentru rău, folosește iarăși o nuanță puternică pentru bine. De ce folosește iarăși o nuanță tare?
Pavel accentuează fiecare cuvânt. Conținutul frazei este ales cu grijă. Chiar dacă spune groază față de rău, spune tare, lipiți-vă tare față de bine. Pavel aici vorbește în mod foarte interesant de faptul că nu există neutralitate. Există bine și rău. Răul trebuie tratat cu groază, iar binele trebuie tratat cu acceptare, asimilare, cu preluare în comportament, în gândire, în viziune. Folosește aici două cuvinte destul de accentuate pentru a arăta importanța celor două expresii. Nu poți să spui că ai groază față de rău dacă n-ai îmbrățișat cu toată inima binele. De fapt, nu vei putea niciodată să înțelegi gravitatea răului decât dacă ai înțeles binecuvântarea binelui. Cu cât vezi frumosul mai mult și îl înțelegi, cu atât detești urâtul. Cu cât ajungi să trăiești în neprihănire, cu atât vrei să fugi de păcat. Cu cât înțelegi ce înseamnă blândețea, relaxarea, cu atât îți este destul de groasă de mânie. Și nu în ultim rând, cu cât înțelegi mai bine dragostea, cu atât vei detesta ura. Repet, nu există neutralitate. Nu putem spune că suntem jumătate legați de rău și jumătate lipiți de bine. Este doar o înșelare. De aceea, Pavel accentuează spunând, trebuie să vă fii groază, trebuie să detestați răul, dar puteți asta prin îmbrățișarea binelui.
Și se poate trece dintr-o parte în alta, poate că la un moment dat constat că nu sunt într-un loc bun. Se poate trece de la rău spre bine sau de la bine să pot cădea spre rău?
Este foarte posibil. Aceasta ține de alegerea noastră. De foarte multe ori, omul este obișnuit cu binele și, dintr-o dată, răul pare mai viu colorat și alege să meargă pe calea răului. Altul merge pe calea răului, înțelege gravitatea răului atât de mult, încât nu mai vrea să mai aibă de face cu el și vrea să meargă pe calea binelui. Acest lucru poate fi posibil prin puterea lui Dumnezeu. Aici nu putem exclude lupta dintre bine și rău, lupta dintre Satana și Dumnezeu, lupta dintre păcat și neprihănire, dintre nelegiuire și sfințenie. În momentul în care noi îmbrățișăm răul, atunci, de fapt, îmbrățișăm păcatul pe diavol. În momentul în care îmbrățișăm binele, binele este unul singur, Dumnezeu, îmbrățișăm, de fapt, neprihănirea, suntem de partea lui Dumnezeu. Această luptă teribilă este ilustrată și în Apocalipsa și în întreaga istorie biblică, de la un capăt la celălalt. Lupta dintre Mihail, Iisus Hristos, și Balaurul, Satana, este prezentată într-un mod figurat, dar prezintă un mare adevăr. Prezintă un adevăr care are finalitatea la nivelul sentimentelor, deciziilor omului, la nivelul construirii unui raționament de bine sau de rău. Fiecare dintre noi suntem, vrem, nu vrem, puși în lupta dintre bine și rău. Alegerea noastră, prin puterea lui Dumnezeu, poate fi a binelui.
Și atunci de unde să știm ce este bine și ce este rău, ca să știm ce să alegem, ca să știm de partea cui să luptăm? De unde știu care este binele și care este răul? Pentru că de multe ori la început pot să semene.
Noi putem să ne spunem părerea, putem să discernem, fie datorită bunului simț, fie datorită educației. Pentru o persoană, a fuma este rău și cu adevărat este rău. Pentru altă persoană, a fuma 2 pachete pe zi este rău, dar a fuma 3 țigări nu este chiar așa de rău. Este un exemplu. Toate exemplele au imperfecțiunile lor. Pentru unul, a vorbi murdar, detestabil, este rău. Dar a mai înjura din când în când de Dumnezeu, nu zic chiar așa de diavolul, ci zic numai... Detestă anumite decizii ale lui Dumnezeu. Depinde foarte mult, în primul aspect, de educația noastră. Depinde foarte mult și de bunul simț care ne caracterizează. Însă nu este suficient. Esența discernământului nu se află în noi. S-au mai înșelat 2 oameni, mult mai înțelepți decât noi, poate mult mai apropiați de nivelul desăvârșirii lui Dumnezeu. Se numeau Adam și Eva. Au considerat că mergând prin grădina Edenului singuri, pot să-și dea seama ce e bine să facă și ce nu. Satana i-a ispitit în mândria lor că știu să iau o decizie și că pot discerne, i-a ispitit exact acolo unde nu se așteptau. Au vrut să vadă și ei care-i binele, care-i răul. Adevărul este că doar o impresie vagă ne putem face prin propria noastră inteligență. Există un mare adevăr însă, pe care îl putem găsi în Ioan 16:13. Discernământul adevărat vine nu din partea noastră, ci, așa cum spune Iisus Hristos, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Binele nu-l putem descoperi singuri, dar dacă ne lăsăm la dispoziția Duhului Sfânt, atunci vom descoperi binele. Tot adevărul, nu parțial, ci tot adevărul.
Se poate întâmpla însă ca dragostea față de cineva să ajungă la un moment dat să mi-anuleze groaza față de răul pe care îl face acea persoană, pentru că undeva încep să se lupte, pentru că iubesc o persoană, iar acea persoană nu face ceea ce trebuie.
Sunt foarte multe exemple și le putem observa în fiecare zi. Aș putea oferi un exemplu biblic și cred că ar fi elocvent ca răspuns la întrebarea pe care mi-ați spus-o. Un personaj biblic, mare preot, Eli. Viața lui a fost una pozitivă. A avut totuși o deficiență. Nu a știut să-și manifeste dragostea față de copiii lui. Copiii lui care la un moment dat erau preoți și care săvârșeau fel de fel de nelegiuiri, furau, erau adulteri. Nu se relatează în Biblie o măsură pe care el a luat-o față de ei. Încerca să spună cu o voce destul de stinsă și fără a fi auzită, ce faceți voi nu este bine. Există o autoritate care se numește autoritatea părintelui, de care copilul nu scapă niciodată. Și e bine că nu scapă. În cele mai multe cazuri, dacă părintele este înțelept și se ține de sfatul Bibliei, este bine că nu scapă copilul de sfatul acesta. Eli încă mai avea puterea paternă de a-i direcționa pe fiul lui. Putem trage de aici o concluzie, poate este pripită, poate este simplă, poate este adevărată, că dragostea lui Eli nu și-a atins perfecțiunea față de fiii săi atâta vreme cât nu l-a deranjat teribil, așa cum spune Pavel, cu groază, păcatele pe care fiii lui le făceau. El ar fi trebuit probabil să intervină brusc, fie să-i dea afară din slujbă, fie să deteste în mod public păcatul lor, dar Scriptura nu relatează o astfel de acțiune. Dimpotrivă, Scriptura relatează rezultatele dezastroase ale îngăduinței oarbe pe care Eli o are și mai relatează faptul că el nu-și manifestă adevărata iubire.
Păi, dar știm că dragostea înseamnă și acceptare.
Dragostea înseamnă, de fapt, să accepți ceea ce nu poate fi schimbat, dar să schimbi ceea ce trebuie schimbat. De fapt, dragostea nu are stare în momentul în care ceva rău se întâmplă celui iubit. Nu de puține ori sunt exemplele clasice în literatură în care faptul că un iubit și-a luat viața, celălalt și-a luat viața de asemenea. Dar aici nu vorbim de iubirea extremă, fanatică, oarbă. Dragostea este acel sentiment profund, plin de compasiune, în care îți pare rău de calea rea pe care obiectul dragostei a luat-o.
Thank you.
Să ne lipim tare de bine, să avem groază de rău și în același timp să nu fim izolați. Pentru că este posibil ca această lipire tare de bine să ne ducă și la izolare. Cum să le împăcăm pe amândouă?
Cred că imaginea unui chirurg bine izolat, ca să nu se infecteze datorită rănii pe care o tratează, este o imagine bună a creștinului. Iisus Hristos spune, nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Noi înșine nu trebuie să ne izolăm și să fim hipersensibili față de cei care trăiesc în răutate, ci noi trebuie să ne lipim tare de bine, în același timp să ne demonstrăm compasiunea noastră față de cei care sunt încă în păcat, încercați de răutate și cărora nu le este groază de rău.
De ce Sfântul Pavel nevoia să sublinieze această idee?
Am văzut odată o situație pe care nu o pot uita foarte ușor. Cu toate că s-a întâmplat cu peste 10 ani în urmă, mergeam cu mașina între două orașe și discutam cu soția în mașină. Am văzut o doamnă în vârstă de la sute de metri. Am văzut-o că era în sensul celălalt de mers, stând la ocazie. A trecut o mașină și imediat după ce a trecut mașina, a trecut pe partea noastră de mers, făcând semn să fie luată în sensul celălalt. În prima fază mi s-a părut o situație hazlie. După aceea mi-a pus întrebări, dar poate n-are direcție, poate vrea să ajungă oriunde. Bine, se poate aprofunda situația neștiind toate elementele cazului. Poate femeia voia să ajungă doar să facă cumpărături din oricare dintre orașele apropiate. Însă mie mi-a lăsat o imagine de lipsă de direcție. Lipsa discernământului ne face să mergem când în stânga, când în dreapta, părând haioși la un moment dat, că ba vrem să facem binele, ba vrem să facem răul, ca și o persoană care când este veselă, când este foarte tristă și nu știi cum să o abordezi. Creștinul cred că ar trebui să aibă această abilitate spirituală, să se decidă dacă este de partea binelui sau a răului. Această instabilitate arată că el nu este cu Dumnezeu, ci dimpotrivă este cu cel rău. Nu este lipit de bine și nici nu este groasă de rău.
Dar ar exista cumva posibilitatea să fim lipiți tare de bine, dar să nu ne fie groază de rău? Poate să ni se pară puțin la locul lui, dar fără să ne fie groază.
Probabil că fiecare dintre noi, cel puțin atunci când eram copii, am făcut un experiment. Am stat câteva secunde privind un bec electric aprins, lumina ne-a orbit și apoi am încercat să ieșim în întuneric brusc. Cu cât înțelegem mai bine lumina, cu atât ne dăm seama de intensitatea întunericului. Cu cât înțelegem mai bine binele, cu atât ne dăm seama de groaza față de rău. E posibil ca, într-o fază intermediară, cineva să fie obișnuit cu răul, să fie groază de bine, pentru că de multe ori răul, la rândul lui, trezește groază față de bine. Ați gustat vreodată sentimentul care se numește invidie? Este un sentiment aparent justificat. Celălalt este prea mândru, prea își dă aere, prea este important. În realitate, însă, este un strigă de disperare că noi nu suntem ca el. Și manifestarea noastră și condamnarea lui, de cele mai multe ori, este dovada faptului că suntem invidioși pe acea persoană. Dacă trăiesc în rău, s-ar putea să îmi pară rău că ceilalți trăiesc în bine. Există multe exemple în Biblie. am putea să le enumerăm, nu avem timp acum, de oameni care n-au fost mulțumiți că ei sunt în rău, ci le-a părut rău că ceilalți sunt în bine. Într-o formă finală, așa se va întâmpla cu cei nemântuiți care vor învia la a doua înviere, doar să-și exprime mânia și dezgustul față de mântuirea celor buni. Toată răutatea păcatului se va manifesta datorită invidiei și dorinței de a-i ucide pe cei credincioși. Există acest sentiment extrem pe care trebuie să-l părăsim imediat. Binele este unul singur, spune Biblia. Răul are atâtea aplicații încât nu ai timp să-l cercetezi. Exact ca și banii falși. Nu te apuci să cercetezi banii falși din dorința de a întâlni banul adevărat. Nu, studiază banul adevărat, vezi care sunt caracteristicile lui, semnele de identificare și atunci poți depista falsul. Nu trebuie să încerci toate tipurile de rău doar pentru a vedea contrastul dintre bine și rău. Este un singur sfat și Apostolul Pavel este categoric, este imperativ, fie-vă groază de rău, dar este imperativ și în aspectul pozitiv și lipiți-vă tare de bine.
Și chiar este posibil așa ceva?
Este posibil. De ce este posibil? Pe de o parte, sunt exemple pozitive în Biblie de oameni care s-au lipit tare de bine. Chiar Pavel, el spune din propria lui experiență, s-a lipit tare de bine. Însă exemplul suprem pe care l-aș da acum este exemplul lui Iisus Hristos. A te lipi tare de bine nu înseamnă a nu-ți mai păsa de cei care sunt lipiți de rău. Amintiți-vă de atitudinea extremă pe care Iisus o are în templu când răstoarnă mesele schimbătorilor de bani. Poate deseori am citit acest pasaj biblic și nu l-am înțeles. De ce Iisus se manifestă în felul ăsta? Dar nu putea să treacă în mod civilizat, în mod educat, pe lângă ei și să-i lase totuși bunul simț, parcă te îndeamnă să-ți vezi de treaba ta, de părticica ta, de bucățica ta, să-ți vezi de viața ta. Nu, Iisus nu trece pasiv. Iisus este implicat. Iisus vede între acești schimbători de bani oameni care au schimbat sensul adevăratei religii. Oameni care veneau acolo din interes și nu din spiritualitate. Vede acolo oameni care piereau nemântuiți doar pentru faptul că puneau interesul lor deasupra interesului lui Dumnezeu. Și în felul acesta, vorbirea lui destul de directă și manifestarea lui este extremă, este dură, iar aici se poate observa dragostea lui Dumnezeu pe care o are față de cei căzuți. Nu este pasivă, ci este activă. Este o dragoste căreia îi pasă că celălalt piere. Nu poți sta pe malul apei în timp ce un personaj atât de mult iubit de tine piere în apă, chiar dacă nu știi să înnoți. Tendința este să sari, chiar dacă e o greșeală, te neci tu, însă parcă ești îndemnat să faci asta. Nu poți să stai pasiv în timp ce piere nemântuit o persoană iubită ție. Mai putem vedea o altă atitudine sau un alt tip de abordare, de vorbire extremă a lui Iisus. Vorbirea față de farisei. Poate deseori ați fost loviți de cuvintele destul de dure, fățarnicilor. Iisus vorbește acolo foarte dur. Oare mai manifestă el dragoste? Cred că da. Acolo este dragostea într-o formă extremă. Mii de ani, profeții au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Acești oameni nu l-au luat, au fost atât de împietriți. Și atunci când ceva este dur, trebuie să acționezi. Dacă este vorba de o rocă și vrei să o perforezi, trebuie să acționezi cu niște materiale dure. Nu merge cu o mângâiere să spargi o bucată de piatră, ci trebuie niște aparate iscusite pentru a face secțiunea. Iisus acționează extrem, are o vorbire acidă, pentru că vrea să trezească la realitate pe cineva pe care cu adevărat îi iubea. Este o manifestare a dragostei cu groază față de rău și într-o stare pură.
Cum aș putea eu să învăț să fac la fel? Este un manual? Există niște pași? De unde să știu cum să iubesc pe cineva și tot să fie groază de rău?
Problema discernământului este o chestiune care nu se poate învăța într-o zi. Ține de experiența de viață creștină. cel mai simplu sfat pe care aș putea să-l dau este: călcați pe urmele lui Iisus Hristos. Nimic nu este mai elocvent decât viața lui Iisus Hristos. Putem să învățăm din viața lui multe lucruri. Felul în care se roagă până dimineața în grădina Ghețimani, modul în care tratează problema păcatului, încât sudoarea i s-a transformat în picături de sânge, felul în care pe cruce, în loc să blameze pe cei care răstigneau sau să dezaprobe acțiunea lor, el se roagă: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Felul în care nu răspunde când era pe cruce unuia dintre tâlhari, dar răspunde celuilalt, este iarăși o manifestare a dragostei. Nu putem să înțelegem niciodată discernământul decât dacă observăm că purtarea crucii nu este pasivă, ci activă. Discernământul este acea acțiune, deci nu este vorba de o stare, ci de o acțiune, în care împreună cu Dumnezeu învăț ce e binele și ce e răul. Când văd suferința lui Iisus Hristos, atunci mi-e groază de rău. Nu trebuie să-L urâm pe Cel care este înrădăcinat în rău, trebuie să-L iubim. Trebuie însă să detestăm răul. Acest lucru îl va face Dumnezeu la sfârșitul timpului. Va distruge răul și împreună cu răul pe toți cei care s-au lipit de rău.
Iată-ne, stimați ascultători, ajungi la finalul emisiunii de astăzi. Ne luăm acum rămas bun de la dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și să ne ajute Tatăl Ceresc să ne fie groază de rău și să ne lipim tare de bine.